Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
У студии Еврорадио Олег Барсевич и час на Еврозум, який у ближайшую годину мы проведем разом с Денисом Дзюбом. Адмыслова для вас, сябры. Як завжды будем размаўляць про актуальные темы из Беларуси и свету. Сёння, дарэчы, со свету тэму вельмі шмат. Налезь пачатку про Беларусь. Две місы нашей краины походят с одной и той же вёски.
Самим, скажем так, это удивительно, что, ну не знаем, может у нас воздух такой особенный в деревне.
Новым президентом Франции будет социалист.
Это означает больше податкового тяжару на богатейших, больше активной роли державы, створение працовных мест, больше держава-опекун, а не держава-ночный вартовник.
У программе так само про брутальные подеи в Москве на передодне инаугурации Путина, якія многим нагадали белорусскую площу.
Я думаю, что это была очевидная провокация. Планированная акция с целью дискредитации протестного движения.
У эфире программа «Еўразум» до першай темы. Владимир Путин – старый новый президент России. В понеделок у Великим палаце Кремля, старой резиденции российских царов, прошла его урочистая инаугурация.
Церемония сопровождалась беспрецедентными заходами безопасности. Ну а день перед инаугурацией отзначился беспрецедентным для России апошніх годов брутальным разгоном акции протеста оппозиции.
Марш миллионов, які ладзілі в неделю незгодные с официальной перемогой Путина, скончился массовым сбитем и затриманнями протестовцев. Шмат кому это нагадало 19 снежня 2010-го у Минску. Больше на тему Павел Свердлов.
Болотное ожидалось, как слив протеста, который обычно проходит. В 7 часов организовывалась акция из более радикально настроенных активистов, которые изначально собирались на Манежной площади. Это с другой стороны от Кремля находится, но им фактически не дали собраться. То есть, когда собралось порядка 50 человек, их начали жестко паковать, винтить. Приехал на Болотное, думал, что будет слив. А в это же время как раз начало сидение на мосту. Вот, и после достаточно жесткое столкновение с полицией.
Распавядае удзельнік московских падзеяў Глеб. Напрамкі ад Балотнай плошчы да Крамля не больш за кіламетр. Што праўда, паміж імі Москва-рака, прайсці можна праз вялікі каменны мост. Менавіта на ім паліцыя ў нядзелю і заблакавала прарыў мітынгоўцаў, а пасля затрымала ў ваколіцах Балотнай плошчы 650 чалавек. С чаго пачалася бойка? Відавочцы разыходзяцца ў меркаваннях. Адны кажуць, што паліцыя паспрабавала адціснуць людзей, якія абвясцілі сядзячую забастоўку. Людзі ў форме зрабілі некалькі крокаў наперад і пачалася заварушка. Іншыя распавядаюць пра групу маладзёнаў, якія раптам урэзаліся ў шэрагі паліцэйскіх. Тыя пасля гэтага адразу пачалі выхопліваць дэманстрантаў з натоўпу.
Я думаю, што это была очевидная провокация. То есть это была, на мой взгляд, спланированная акция с целью дискредитации протестного движения. Кто эту акцию спланировал, я позволю себе воздержаться от комментариев.
Распавядае Еўрарадыё депутат Дзярждумы от партии «Справедливая Россия» Александр Чацверыкоў. Демонстрация 19 снежня 2010 года у Минску так само починалася як мирная, протягнулася битцем шкла у дверах дома ураду и скончилася брутальным разгоном. Але, на думку Глеба, які присутнішав і на тим мітингу, протестовцы у Москве и Минску поводили себе вельми по-розному.
Если в Беларуси граждане мирно отступали, а их, грубо говоря, давили и избивали, то здесь началось столкновение, спровоцированное, скорее всего, как и в Беларуси, какой-то силой непонятной.
Что правда, организаторы московского митингу отримали не термины зняволення, а смешные штрафы по $30 на кожного. Тем часом протестные настрои у Москве не слабеют. Особные акции отбываются по всем центрам столицы России, протягиваются и затримання. Изоляторы и суды переполненные. У полиции не хапая навод автозаков. Затриманных перевозить по городе на маршрутках.
У тем, что протест робится гвалтовным, виноватая улада и только яна одна. Калі б улада адэкватна рэагавала на патрабаванні балотнай, калі б за гэтыя 3 месяцы пачаліся хаця б якія-небудзь зрухі, дык і пратэст застаўся б мірным. У революції винуваті не люди, які попросту робляться все більш агресивними і злими на владу, а ті, хто не чує їх потребуванням.
Написала у своєму блогу телеведуча Ксенія Собчак. На думку Олександра Четверякова, який був запрошений на інаугурацію, те, що відбувається на вулицях Москви, вельми повпливало на атмосферу, у якій 7 травня Владимир Путін був офіційно призначений президентом Росії.
Представте, страна входить в нову політичну епоху. Новый, пусть и старый, руководитель государства. Должна быть эйфория, ветер надежд, ветер перемен, ожидание чего-то того, что мы давно уже все ждем. Нового, хорошего, светлого, замечательного. Ничего такого рядом даже не было. Ничего о чем-то позитивном, будущем, новом, ничего такого не было. Серое, сухое, протокольное мероприятие. Не было ощущения праздника. А оно должно было быть обязательно.
Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Еврорадио.фм.
Пакуль Россия, шэрая без эмоций, как мы чули только что, карнавала нового старого цара, своего керуника выбирала в этой выходная Франция. Выником голосования стался той, что дейный президент Николя Саркози не смог заховать за собой посаду президента.
Ему на смену приходит социалист Франсуа Оланд, який у другим туре выборов опередил суперника всего на 4% голосов. Гэтый политик обещает французам великие перемены.
Але ці не доведуть гэтай перамены Францію до галечы. Саркази не здолю працягнуць своё прэзідэнцтва ў тым ліку за адважных і часта непапулярных рэформаў, пакліканых аздаравіць французскую эканоміку. У сваю чаргу Аланд абяцае павярнуць рэкі назад, забіраць болей грошаў у багатых ды раздаваць іх бедным.
Што прынясе французам сацыялістычны прэзідэнт, якога яны не мелі з 1988 года? Прагнозы ў рубрыцы «Еврофокус». А даліся яшчанкі.
У Франции упершиню за 17 годов обраны президент-социалист. Министерство внутренних справ этой краины огучило кончатковое дадзене по выниках президентских выборов. Франсуа Оланд набрал 51,62% голосов супрать 48,38% у Николя Саркози. Социалистичная партия – одна из основных у Франции. На думку политолога Олеся Лагвинца, обрание президентом социалиста означает шерох изменов для краины.
Это больше уваги до питания уровности. Это означает больше податкового тяжару на богатейших, больше активной роли державы, створение працовных мест. Больше держава опекун, а не держава ночный вартовник.
Але на некоторые подеи не здольны поуплывать ни попередний, ни теперешний президент.
Франция находится перед полными выкликами. Есть высокое беспрацовье. Треба переглядать бюджетную политику. Сегодня на парадку дня в Европе стоит питание финансовой дисциплины и питание реформования. И у той темнейшей ступени это реформование будет отбываться в Франции.
На думку политолога, новый президент не утягнет краину у кризис, подобный до грецкого, бо Франция промысловая краина с разностайной экономикой и мае лепший стан державных финансов. Але шмат что будет залежать от наступных кроков Франсуа Оланда. Змены в замежной политике, на думку Олеся Лагвинца, не будут кардинальными.
Немеччина, якая разом с Францией еще Николя Саркози домоглася принять часть нового финансового пакта в рамках Европейского связа, мусить будет достошовываться до новой политики Франции. Я думаю, что как у новообранного французского президента, так и у немецкой канцлерки Меркель нема иншого выйти, как попробовать домовиться и уличить пожидания большей части французских выборцы.
Зрэшты, политолог сцвярджае, что коалиция Франции и Нямеччины спрацоўвае больш эфектыўна, калі ўлады дзвюх краін прадстаўленая розными политичными лагерами.
И калі есть политичная воля, мне падаецца, будзе из немецкого и из французского боку, то французско-немецкое ядро европейской интеграции по-ранейшему будет дзейнічаць. Эліты и французские, и немецкие разумеют, что один без одного яны наўрад ці здолеюць далей граць значную роль не только в европейском связи, але и таксама на сусветной.
Для того, как отбылись больше отчувальные измены в раскладе сил Евросоюза, например, как Польша сталася основным союзником Немеччины, потребны больше протяглый час. Тому, принамсі, покуль что измена керовника Франции не принесе с собой истотных политичных изменов европейского масштабу. Служба информации Еврорадио.
Еўразум з Олегам Барцевічам і Дзенісам Дзюбам на хвалях Еўрарадыё і працягваем пра еўрапейскія падзеі. Лёсавызначальны выбар рабілі ў выходныя не толькі французы. Шмат пакутная, зануранае ў крызісе Грэцыя выбірала ў нядзелю парламент. І там, як і ў выпадку з Нікаля Сарказі, сілы, якія рабілі непапулярныя, але ж неабходныя рэформы, пацярпелі паразу.
Дарэчы, на мінулых выходных у Сербіі упершыню хіба ў гісторыі супалі прэзідэнцкія выбары, выбары ў парламент, так сама выборы у мясцовае самакіраванне.
І што цікава, там прэзідэнт перамог, але ягоная партыя, ягоная партыя ў парламенцкіх выбарах не перамагла. Вось што. Асоба больш значыць, чым палітычная сіла. Пра французскія і грэцкія выбары у еўранавінах ад Дашы Форман, сябры.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Афіцыйная цырымонія перадачы паўнамоцтваў Франсуа Аланду пройдзе 15 траўня. Таксама новаабраны прэзідэнт 8 траўня прыме ўдзел у святкаванні 67-й гадавіны заканчэння Другой сусветнай вайны. Адразу пасля ўступлення на пасаду Аланд едзе з афіцыйным візітам у Германію, дзе правядзе перамовы з канцлерам ФРГ Ангелай Меркель. Характэрна, што 5 гадоў таму Сарказі таксама адразу паехаў з візітам у Берлін. Пасля новы прэзідэнт Францыі прыме ўдзел у саміце восьмёркі, які пройдзе 18-19 траўня ў амерыканскім Кэмп-Дэвідзе. Прэм'ер-міністр Грэцыі Лукас Пападімас пайшоў у адстаўку з пасады кіраўніка часовага пераходнага ўрада пасля датэрміновых парламенцкіх выбараў. Паводле слоў Пападімаса, пераходны ўрад выканаў сваю галоўную задачу. Гэта дасягненне дамоўленасці з ЕС і МВФ. Міжнародныя структуры выдзелілі для Грэцыі 130 мільярдаў еўра і спісалі частку пазыкі. Згодна з вынікамі датэрміновых выбараў, прэм'ерам краіны стане лідар партыі «Новая дэмакратыя» Антонис Самарас. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін ўнёс кандыдатуру Дмітрыя Мядзведзева на пасаду старшыні ўрада. Часовым выканаўцам абавязкаў прэм'ер-міністра пасля інаўгурацыі Пуціна быў прызначаны першы віцэ-прэм'ер Віктар Зубкоў. Пытанне аб зацвярджэнні Мядзведзева на пасадзе кіраўніка ўрада будзе разгледжана Дзярждумай на паседжанні 8 траўня. Адзіная Расія, якая мае большасць у Дзярждуме, плануе падтрымаць кандыдатуру Мядзведзева. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайте сустрэнецца ў харкаўскай калоніі з Юліяй Тымашэнкай. Наведаць былую прэм'ер-міністарку Украіны Грыбаўскайте дазволіў сам Віктар Януковіч падчас тэлефоннай размовы. Кіраўніца Літвы выказала надзею на тое, што Кіеў захавае арыентацыю на еўрапейскую перспектыву. Тым часам Юлія Тымашэнка, якая галадала больш за 2 тыдні, заклікае сваіх прыхільнікаў спыніць галадоўку і выказвае падзяку ўсім, хто пачаў галадаць разам з ёй. Даша Форман, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Сердце Европы.
Еврорадио. Я из деревни. Это уже крылатые слова молодой активистки БРП Ксении Дягельки. Вельми добро пасуют сябры до конкурсу «Мисс Беларусь». Одинное, их варто крыху подкорректовать. Мы из вёски, альбо мы з одной вёски.
Не ведаю, чем секрет, але гэтае заклинание працуе. Я из деревни, я лидер. Опынулося, что сёлетняя «Мисс Беларусь» с той же вёски, что и владанница гэтага титула 10-годовой давніны. Яна называется «Клейники» месяцы каля Брэста.
Але гэта не асобнены выпадак. Беларускія сёлы і весі, сапраўдная кузніца айчыннай прыгажосці, працягвае Дмітрий Лукашук.
Сёлетняя міс Беларусь Юлія Скалковіч патрапіла на конкурс з вёскі Клейнікі Брэсцкага раёна, а першая віца-міс Вікторыя Шавель з вёскі Чонкі Гомельскага раёна. Прычым працягваць удзел у конкурсе самую прыгожую беларуску Юлю ўгаварвала дэлегацыя аднавяскоўцаў. Да ўсяго, як нечакана даведалася Еўрарадыё, карону міс Беларусь 2002 года атрымала Вольга Няўдах, дзяўчына з той самай вёскі Клейнікі. Дзве місы на 1500 жыхароў, што за вёска такая?
Самим, скажем так, это удивительно, что, ну не знаю, может у нас воздух такой особенный в деревне. У них, может это генетически как-то, потому что, ну как вот, на мой взгляд, родители очень красивые как-то, ну я не знаю. Ну, красавіцы, просто вот.
Смяецца настаўніца мясцовай школы Алена Маляўка. Не толькі і не столькі прыродная прыгажосць дазволіла Юлі Скалковіч заваяваць карону першай прыгажуні, упэўнены дырэктар мясцовай школы мастацтваў Валеры Радзівонаў.
Вы знаете, что, за что, мне кажется, ей дали мисс Беларуси? Потому что она единственная, в котором на лице и вообще везде написано «невинность». и интеллект. Есть категория людей, которые по головам идти, а бы только стать, завоевать эту корону. А она как бы не из тех. Ей как бы эта корона не была постольку поскольку. Ей важно было узнать, что она сама может. Эти скрытые камеры, которые были «Мисс Беларусь» в этом году, они и показали многих, подноготную многих. Кто курит, кто не курит, кто пьет, кто ругается матом, кто не ругается. Кто готов по головам идти, кто не готов, а кто просто тихо сапой делает свое дело.
От своей былой вучаницы директор школы мастерств у захоплении. И малюе она вельми добра, и почуццё композиции мая, и ляльки вельми прыгожие сама шия. Характер мая доброзычливый, коммуникабельная. Хлопцы за ёй бегали, але никого близко не подпускала. Без кахання ніяких вольностей. И до вучобы вельми придатная. Нават рассказывая, что Юля хотела отмовиться от далейшего удела у конкурсе после того, як атрымала во университете по одним из предметов шестерку. Целой вязковой делегацией уговорвали не сыходить с дистанции.
Она училась только на учится 10-9-8, но и было там у нее как бы по одному предмету получила в связи с этим конкурсом шестерка. Так вот она из-за этой шестерки, что ей ставили, хотела и бросать. Приезжали, мы ее все уговаривали. Ну, раз начала, заканчивать надо до конца все это дело.
Звычайную вязковую базовую школу Юля Скалкович не наведывала. Училась у школе номер 7 Бреста. Але наставники Клейниковской школы девчину ведают добро. Ее мать працуя у вязковой школе наставницей початковых классов. И девчина часто наведывала мать на працы, расповедая Алена Малявка.
У них только вот, скажем, огород. Поэтому, я насколько знаю, они вместе с мамой начинают и работают. Знаете, там у них цветы, газон, все это, скажем так, вот на их вот это вот такое хозяйство подсобное на руках, но без куры поросят.
Як по сакрэце распавялі еўрарады аднавяскоўцы Юлі, с конкурса яна вярнулася да хаты цішком, практычна ноччу. Адключыла ўсе тэлефоны і з дома яшчэ не выходзіла. Маўляў, стамілася ад увагі прэсы і публікі. Гэтая звышувага стала прычынай таго, з-за чаго дзяўчына другі раз хацела адмовіцца ад удзелу ў конкурсе. А тым часам у мясцовым доме культуры дадалі новы стэнд да экспазіцыі ганаровых аднавяскоўцаў. Фота «Мисс Беларусь 2012» Юлі Скалкович з'явілася побач з «Мисс Беларусь 2002» Вольгай Няўдах. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Дякуем беларускім рэгіёнам. Цяпер улады змогуць правесці сапраўдную рэкламную акцыю, скіраваную супраць наркотыкаў. Не нюхай клей, нюхай клейнікі. Я думаю, цяпер пацянуцца ланцужком туды чэргі.
Я думаю, што галоўны лозунг гэтай акцыі будзе напісаны на плакатах і везде.
Агні твайго гораду, гэта тэрмін X. Калі б і ў вёсках былі нейкія агні, калі туды правесці электрычнасць, магчыма, гэтае святло дастала б на Божы свет які-небудзь яшчэ прыгажосці, бо так ужо павялося, што вёскі з'яўляюцца кузнямі нашых прыгожых кадраў. Гэта Еўрапейская рада, працягваем праграму «Еўразум».
Сябры, ідэал прыгажосці вызначыць насамрэч цяжка, і старажытныя грэкі спрабавалі яго вызначыць. А ў нашыя часы вось такія конкурсы, як конкурсы місак, як у народзе іх называюць, спрабуюць таксама вызначыць, але панятак вельмі суб'ектыўны. Тым не менш чалавецтва хіба да канца сваіх дзён, хаця, о, хтосьці пачуў пра канец і страшна. Чалавецтва будзе жыць вечна, і ў на працягу гэтай вечнасці будзе імкнуцца вызначаць гэты эталон той самай прыгажосці. Дзянюш, у цябе ёсць нейкі эталон, узор прыгажосці? Ці гэта твая дзяўчына?
Я думаю, ты зараз задаш пытанне такое.
Хто табе падабаецца найбольш беларус?
Хто самы прыгожы беларус, правда?
Я думаю, што... Альбо беларус, я хацеў беларуска, але можаш таксама пра беларуса.
Кожны беларус і кожная беларуска, я гэта зразумеў яшчэ ў другой класе, ведае, што самы прыгожы беларус ён сам, ці яна сама. Так уж у нашай школе было.
А і ты таксама так лічыш.
Нават кожная непрыгожая дзяўчына ведала, што яна каралеўна.
Цікава, ці так думаюць.
Гэта правільна.
Цікава, ці так думаюць тыя мінакі, якіх наш карэспандэнт злавіў у цэнтры сталіцы, задаўшы менавіта пытанне пра ідэальную беларускую і эталон прыгажосці ў нашай краіне.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажыце, калі ласка, якой павінна быць ідэальная беларуска?
Красивая, спокойная, рассудительная.
Если говорить о внешней стороне, мне кажется, настоящая белоруска должна иметь, безусловно, европейскую внешность. Она должна быть европеидной расы. И если говорить о характере, доброй, иметь свое собственное достоинство, иметь гордость, не гордыню, но гордость, и знать, чего она хочет в жизни. И, конечно же, наверное, это нежность и любовь. Это тоже, безусловно, очень важно.
Я наповинна быть русой, светлые оки есть. По характеру, как и у всех белорусы, есть открытый погляд до всего наоколо ей. Быть вельми доброй. Вельми добрый и сумленный.
Идеальная белоруска, но должны быть голубые глаза, русые волосы, и должна быть у нее очень милая и нежная внешность. Вот. Ну, естественно, прямые ноги, приятный голос. Ну, больше, наверное, ничего не должно быть. По характеру она должна быть терпимой, ну, настоящей женщиной, которых сейчас, к сожалению, уже почти таких не осталось, ввиду, так сказать, пропаганды их независимости.
Красивой. Ну, не знаю, инфантильной. Ну, мне эта девушка нравится.
Ну, думаю, современная девушка, которая имеет свою точку зрения, внешняя, мягкие черты лица, светлая.
Ну, якобы пригожая, привабная. Якости, как ширая была.
Это были ваши слова.
Обширая была, як тая слезинка. Сябры, дякую нашему корреспонденту, дякую вам за отказы. Нашу программу праз некалькі хвилин протягнем музычная редакция с апошними новинами со свету шоу-бизнесу.
От самого сердца Европы.
Еврорадио.
Шоу-биз.
Вітаю у ефірі навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікова. Визначыліся фіналісты беларускага адбору на фестываль «Эмергенза». 27 траўня на сцену сталічнага «Рэпабліка» уздымуцца 9 гуртоў, сярод якіх «Tomorrow Too Late», «Джиджи Бінкс», «Бульба Фьюжн» і іншыя. Нагадаем, у красавіку у Мінску прайшлі 3 паўфіналы, гледачы якіх выбіралі 3 найбольш цікавыя гурты. Пераможцы фіналу, які сыграе 1 ліпеня ў Маскве на адборы для краін СНД, будуць адбіраць як гледачы, так і прафесійныя журы. Нагадаем, «Эмергенза» – гэта буйны міжнародны фэст для пачынаючых і паўпрафесійных калектываў. Ён праходзіць у вялікіх гарадах Еўропы і Амерыкі і складаецца з некалькіх міжнародных этапаў. Так, у мінулым годзе на нацыянальным фінале «Эмергенза» «Russia and Беларусь» менавіта беларуская каманда «No Comment Band» заняла першае месца і прадстаўляла абедзве краіны ў Германіі, дзе ўвайшла ў 10 лепшых гуртоў. А басіст гурта быў прызнаным другім лепшым выканаўцам «Эмергенза» 2011. 1 траўня ляпісы выклалі свой новы альбом на сервісе Яндекс Музыка, а ўжо 4-го быў зафіксаваны нечуваны рэкорд – больш за мільён праслухоўванняў песень. Такога на гэтым сервісе яшчэ не было. З гэтай нагоды музыканты і вырашылі загадзя абвясціць пра сусветную прэм'еру аднайменнай канцэртнай праграмы. Рэпкор будзе паказаны 29 жніўня ў Крыме ў межах нулявога дня фестывалю «Джаз Коктебель», кажа прадзюсер гурта Яўген Калмыкоў. Між тым, 6 траўня альбом выклалі для вольнага спампоўвання ў бітрэйце 320 кілабіт на сайце Thank.ru. На гэтым жа сайце можна будзе спампаваць рэпкор і ў лослес фармаце. А што тычыцца выдання пласінкі на дысках, то ў бліжэйшы час яно не плануецца. Мінчукі The Tubes выступяць у фінале конкурсу буйнога польскага рок-феста «Бровар рок-фестываль 2012», што пройдзе 19 траўня ў польскім жыўцы. Днямі беларускае трэа увайшло ў лік пераможцаў апошняга паўфіналу конкурсу сярод маладых польскіх каманд.
Каментарий быў выйграць брытанскую музыку лучше, чым брытанцы. Самый главный прыятны отзыв, самый прыятны момент.
Дзеліцца ўражаннямі ад падзеі бубнач гурта Стас Ламакін. Цікава, што ў Тубсаў атрымалася пазбегнуць удзелу ў трох адборачных турах музычнага спаборніцтва. Журы, у склад якога ўвайшлі прадстаўнікі польскай музычнай сцэны і СМІ, палічылі беларусаў прафесіяналамі і ўключылі ў спіс выступоўцаў паўфіналістаў па-за конкурсам. Падчас фіналу «Бровар Рок Мюзік Фестываль», які ставіць мэтай менавіта прасоўванне маладых каманд, Тубсы маюць усе шанцы атрымаць узнагароды журы, публікі і, ўласна, конкурсныя ўзнагароды 3000 злотых і музычную апаратуру. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Дякую, Маша Колесникова. Это было то, что мы хотели вам расповести сегодня у программе «Евразум». Более информации, как завжды, на нашем сайте euroradio.fm альбо euroradio.by. Денис Дзюба и Олег Барцевич працавали для вас. Бывайте.
Евразум.
лучшая европейская программа про Беларусь.